რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხების სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე თვლის, რომ ევროკავშირთან სამიზო ლიბერალიზაციის პროცესი საბოლოო ზაფხულისთვის დასრულდება. ახლა ჯერ ბრიუსელზეა, სადაც შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივას განეხილავს ევროპარლამენტი და ევროპული საბჭო და ვარაუდობთ, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას. საქართველოს ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე მიღებული აქვს ძალიან მყარი პოლიტიკური მხარდაჭერა, ვარაუდობთ, რომ ზაფხულის პერიოდში ეს საკითხი საბოლოოდ უნდა გადაწყდეს, განაცხადა დავით ბაქრაძე 10 იანვარს ბანკისის ხეობაში ვიზიტისას. რუსეთის საჰაერო ძალების შეტევის შედეგად სირიაში ქალაქ ალეპოში 17 ადამიანი დაიღუპა და 35 დაიჭრა. ამის შესახებ სააგენტო ანადოლუ ალეპოს სამოქალაქო თავდაცვის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით იუწყება. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით ყველა მათგანი მშვიდობიანი მოქალაქეა, მოკულთა შორის არიან ქალები და ბავშვები. სამოქალაქო თავდაცვის ჯგუფებმა ავიადარტყმების რაიონში სამძებრო სამშობლო სამუშაოები ჩაატარეს, რის შედეგადაც დაჭრილები ქალაქის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. აღნიშნული ავიადარტყმების შედეგად ალეპოს ამირის კვარტალში დაინგრა მეჩეთი და საცხოვრებელი სახლები. 10 იანვრიდან ძალაში შევიდა აკრძალვა რუსეთიდან მთელი რიგი საქონლის უკრაინაში შეტანის შესახებ. დოიჩე ველეს ცნობით, შესაბამისი დადგენილება უკრაინის მთავრობამ გასული წლის 30 დეკემბერს დააწესა. კიევის გადაწყვეტილება რუსეთის საპასუხოდ მიიღო, რომელმაც მანამდე უკრაინას სოფლის მეურნეობის პროდუქციასა და ნედლულზე ემბარგო დაუწესა. აკრძალვა იმოქმედებს 2016 წლის აგვისტომდე, ან რუსეთის მიერ უკრაინისთვის სანქციების გაუქმებამდე. ავღანეთმა, პაკისტანმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა დაიწყეს მოლაპარაკებები დღეს 11 იანვარს, რომელიც მიზნად ისახავს აღადგინოს ავღანეთში სამშვიდობო პროცესი. ოთხი ქვეყნის თანამდებობის პირები ისლამაბადში ხვდებიან ერთმანეთს და საფუძველს ჩაუყრიან პირდაპირ მოლაპარაკებებს ქაბულსა და თალიბანს შორის. ამ პროცესში არ მონაწილეობენ თალიბანის მებრძოლები. ავღანეთის სპიკერმა ჯავედ ფაისილიმ 10 იანვარს განაცხადა, რომ შეხვედრაზე განხილული იქნება სამშვიდობო შეთანხმების მექანიზმები და ასევე პაკისტანი წარმოადგენს თალიბანის იმიან ბოხეების სიას, რომლებსაც მოლაპარაკებ ის სურვილი აქვს კაბულში 14 წლიანი ომის დასამთავრებლად. ფაისილემ ასევე ისიც დაამატა, რომ პაკისტანი მზად არის შეწყვიტოს თალიბანის ფინანსური მხარდაჭერა. კაბული უკვე დიდი ხანია ადანაშაულებს ისლამაბადს თალიბების მხარდაჭერაში ავღანეთში. ერაყის არმიის კუთნულმა უპილოტო თვითმფრინავმა შეცდომით მოკლა მთავრობის მომხრე გასამხედროებული ორგანიზაციის 9 წევრი. გავრცელებული ცნობებით, დაღუპულები ირიცხებოდნენ სახალხო სამობილიზაციო ლაშქარ ჰაშიდ ალ-შააბში, რომელიც მეტწილად ირანის მიერ მხარდაჭერილ შიიტ მებრძოლებს აერთიანებს. როგორც გასამხედროებული ორგანიზაციის წარმომადგენელმა აცნობა ჟურნალისტებს, სახალხო ლაშქარის მებრძოლები ქალაქ თიქრიდან ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესში მონაწილეობდნენ. წყაროს ცნობით, ერაყის არმიის დრონ სახალხო ლაშქარი ექსტრემისტებში აერია და ჰაერიდან მათზე რამდენჯერმე მიიტანა იერიში. შაშან ერაყის არმიამ და მისმა მომხრე გასამხედროებულმა ჯგუფებმა თიქრიტის მნიშვნელოვან ტერიტორიაზე მოახერხეს უკუგდება ექსტრემისტებისა, რომლებიც ჯერჯერობით ინარჩუნებენ კონტროლს უდაბნოში მდებარე რამდენიმე რაიონზე. ავღანეთის ძალებმა თალიბების ბატონობისგან გაათავისუფლეს ტაჯიკეთის საზღვართან მდებარე დასახლებული რაიონი, რომელსაც ექსტრემისტები ორი თვის განმავლობაში აკონტროლებდნენ. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10 იანვრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ პოლიციისა და არმიის სპეცდანიშნულების ნაწილებმა გადამწყვეტი იერიში 8 იანვარს წამოიწყეს ტახარის პროვინციის დარქადის რაიონის გასათავისუფლებლად, რაც კვირას წარმატებით დასრულდა. თუღოში რამდენიმე ათეული ექსტრემისტი და ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა. კანდილის შაბათკვირის განმავლობაში თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა მოკლეს 32 სავარაუდო ქურთი ექსტრემისტი. აკრძალული ქურთისტანის მუშათა პარტიის 12 წევრი თურქმა სამხედროებმა მოკლეს აღმოსავლეთ თურქეთის ვანის პროვინციაში, ხოლო 20 ექსტრემისტი 9 იანვარს ერაყის საზღვართან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს. ოფიციალური ცნობით, 10 იანვრის შეტაკებაში ერთი თურქი სამხედრო და ერთი პოლიციის თანამშრომელი დაიღუპნენ. დეკემბრის შუა რიცხვებიდან მოყოლებული თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით, ლიკვიდირებულია ქურთისტანის მუშათა პარტიის 48 ექსტრემისტი.
Everything you wanted in there. You know know I gave you the world. You had me in the palm of your hand. So why your love went away? I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end. But I guess I was wrong.
Don't wanna think about it. You claim, said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same. The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna talk about it.
I'm just so sick about it.
I can't believe it's ending this way.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ნინო გელაშვილია მიკროფონთან რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით ნასტასი არაბული დათო ქორიძე მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან თავისუფლების დილას 2 საათის განმავლობაში 10 საათის შემდეგ კი ვაგრძელებ დილის საუბრებით 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ აი ეს არის გეგმა დილის ეთერისა დილის საუბრებს რაც შეეხება და ჩვენს დღევანდელ თემას დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ უსახლკაროთა პრობლემებზე უსახლკაროთა უფლებებზე და მათ მიმართ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე გნებავთ საზოგადოებისა მთლიანად და ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ჩვენი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ ნიკოლოზ ლეგაშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ადვოკატი დილამშვიდობის ბატონო ნიკოლოზ მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ეს არ არის პირველი შემთხვევა როცა ჩვენ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ ახლა კი საბაბი ამ მაშინა ზამთარი იყო ამ დროს უფრო მწვავდება ხოლმე უსახლკაროებისთვის ესე ვთქვათ პირობები და მათთვის დახმარების საჭიროება კიდე უფრო მწვავედ დგება და მე კი ვახსენე ანონსში რომ ერთ-ერთ საბაბად კი არა და ის რომ საკითხი აქტუალურია ამაზე ისიც მეტყველებს თუ რა გამოხმაურება მოყვა ახალ ამბავს რომელიც გავრცელდა და არ იყო დაზუსტებული სხვადასხვა ვერსია გავრცელდა თითქოს რომ ადამიანი გაიყინა ქუჩაში შემდეგ ითქვა რომ ეს იყო ასე ვთქვათ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოხდა ისაც უსახლკარო იყო და ოჯახიც ჰქონდა და სახლიც და ასე შემდეგ თუმცა შემთხვევა მართლაც ძალიან ესე ვთქვა ტრაგიკული იყო თუმცა ეს არ უკავშირდებოდა იმ პრობლემას რომელზეც ახლა უნდა ვილაპარაკოთ მე უბრალოდ დისკუსია ვიგულისხმე რომელიც საკმაოდ აქტიური იყო ზოგ შემთხვევაში ლამის კონფლიქტებშიც გადაიზარდა ვგულისხმობ ინტერნეტ სივრცეში თუ ვინ როგორ აფასებდა ამას და ვინ ვის აკისრებდა პასუხისმგებლობას მინდა დღეს შევესე ვთქვათ მიუბრუნდეთ ამ საკითხს არაერთხელ გულაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერში სხვადასხვა ფორმატში მინდა მსმენელსაც მოუსმინოთ თუ კი ექნება სურვილი რომ მიიღოს მონაწილეობა ჩვენს საუბარში 2988327 ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 და ბატონო ნიკოლოზ საუბარს დავიწყებ ასეთი შეკითხვით არის თუ არა არსებობს თუ არა განსაზღვრულია თუ არა სტატუსი ასეთი უსახლკარო სტატუსი
კი არსებობს ესე იგი არსებობს სოციალური დახმარების ხებ საქართველოს კანონი რომელიც ადგენს საკმაოდ დეტალურად ამ საკითხს რეგულირებს ანუ ესე იგი როდესაც მოქალაქე მიმართავს განცხადებით და ეს დღევანდელ დღეს ხდება ხშირად რადგანაც ჩვენმა ორგანიზაციამ რამდენჯერმე მოვაწყეთ ესეთი შეხვედრები ღია კარის დღეები როდესაც მოქალაქეებს განმარტავდით რომ რა ადმინისტრაციული წარმოება შეუძლია დაიწყონ მათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. ეს არის სწორედ ის ადგილი, სადაც უნდა მიმართონ უსახლკარო მოქალაქეება და სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები არიან ვალდებული კანონის შესაბამისად უზრუნველყონ ეს მოქალაქეები თავშესაფრით. სანამ ეს პროცედურა დასრულდება, ანუ ისინი თავშესაფარში გამწესდებიან, ასე ვთქვათ, უნდა დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება და შეფასდეს ეს ადამიანი ნამდვილად უსახლკაროა თუ არსებობს სხვა საფუძვლები. არა ისეთი როგორც დაუშვათ ჩვენ აქამდე გვპასუხობდნენ ხოლმე, ეს რამდენიმე წლის წინადელ გამოცდილებას ამბობ, როდესაც მოქალაქე სადღაც რეგისტრირებული იყო და ამის გამო ადამიანს ეუბნებოდნენ, რომ თქვენ უკვე რეგისტრირებული იყავით სადღაც, შეიძლება იმ მოქალაქეს ეს მოგეხსენება საკუთრების უფლებას არ წარმოშობს 1996 წლიდან რეგისტრაცია, მას შემდეგ რაც ეს კანონი მიიღეს და ანუ რადგანაც ის მოქალაქე სადღაცაც იყო რეგისტრირებული, აი მაგალითად გუშინ დამიკავშირდა ეს ერთ-ერთი უსახლკარო ადამიანი და იმისათვის რომ მას ზენაკის გამგებიდან თურმე რო აიყო შემწეობა, მოთხოვეს რეგისტრაცია სადღაც. ეხლა იმ ადამიანმა გაიარა სადღაცას რეგისტრაცია, ვიღაც მოქალაქის თხოვა. შემდეგ ამ მოქალაქის იმის გამო რომ ან ეს იმ ადგილას გაიარა რეგისტრაცია, შეიძლება პრობლემა შეექმნას აი ამ საკითხში. ნუ აი ესე აღიქვავდნენ, მე იმედი მაქვს რომ აღიქვავდნენ და არა აღიქვავენ, იმიტომ რომ მოქალაქე მართლაც შეიძლება სადღაც იყოს რეგისტრირებული, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მას რაიმე თავშთაფარი არ ქონია. შეიძლება უბრალოდ მეგობარმა მიცა იმის საშუალება, რომ მის მისამართზე გაიარა რეგისტრაცია, ან შეიძლება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ცხოვრობდა კიდევაც იქ, მაგრამ ესე არის საქართველოში, რადგანაც არ არსებობს თავშთაფარი, ყოველთვის გამოიჩნდება ვიღაც გულმოწყალე ადამიანი, რომელიც შეიძლება რაღაც პერიოდის განმავლობაში თავაზობს ამ ესე ვთქვათ თავშესაფარს. თუმცა ეს არ არის მუდმივი, ხო, ეხლა ადამიანს გარემოებები არის და ყველა ადამიანს თავისი პრობლემა აქვს და შეიძლება რაღაც პერიოდის განმავლობაში მას შეუძლია მიიღოს ეს მოქალაქე, მაგრამ შემდეგ ეს გარემოებები აღარ არსებობს. შესაბამისად ამ მოქალაქეს უწევს სხვა ადგილას გადასვლა და ეს ადგილი შეიძლება იყოს უბრალოდ ქუჩა. როგორც ეს ხშირად ხდება ხოლმე, თუ რა თქმა უნდა არ გამოჩნდა ეს გულმოწყალე ადამიანი, მაგრამ ანუ ეს პროცედურები რაც ვალდებულება უკვე ეს უკვე რა დიდი ხანი, ანუ ეს კანონი მიღებულია, უბრალოდ ხა თარიღი არ მახსოვს, თორე ძალიან დიდი ხნის წინ არის ეს კანონი მიღებული, რომელიც ადგენს ამ კანონს, ამ წესს, რომ ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები ვალდებული არიან უზრუნველყონ თავშესაფრით. იქამდე უნდა დაიწყოს წარმოება, უბრალოდ შეფასდეს ეს ადამიანი, ნამდვილად უსახყაროა, ხო არ არის ისეთი რაღაც პრობლემა, ან სხვა გარემოება იქნება დევნილი ეს მოქალაქე და უბრალოდ უნდა გადაამისამართონ ოკუპირებული ტერიტორიების სამინისტროში, ხო, და ესეთი პროცედურები უნდა გაიაროს ამ განცხადებამ ადმინისტრაციული წარმოების სახით.
მე რაც მიდევს წინ 2006 წლით არის დათარიღებული. ეს ალბათ გარდამავალი
საქართველოს საქართველოს კანონი. კი, მაგრამ ეს არაფერო 2006, ანუ იქამდე
დასახელებული
რეგულირებები, არა, ეს კანონი მაგ წელს არის მიღებული, თუმცა სხვა კანონმდებლობა არსებობდა, რომელიც ასევე მსგავსი არის ხოლმე ესეთ შემთხვევაში, როდესაც ერთი კანონი მეორით იცვლება. ხა მე ამ ესე იგი ქრონოლოგიური ისტორიული ესე იგი
შეიძლება
გამიკვირიო, მაგრამ ყოველთვის არის ესეთი მომენტი, რომ ყველა ქვეყანაში, ყველა სოციალურ გარემოში, ასე ვთქვათ, არსებობენ ის ადამიანები, რომლებიც ვერ ახერხებენ რაღაც მიზეზების გამო, შეიძლება მათ უბრალოდ ქონდათ, მაგრამ რაღაც ფინანსური პრობლემების გამო დაკარგეს სახლი და ამ ადამიანების ანუ სტატუსი უნდა განისაზღვროს სახელმწიფოს მიერ. სახელმწიფოს უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ დაეხმაროს იმ ადამიანს, რომლისაც არ აქვს თავშესაფარი. ესეთი ადამიანები ძირითადად და ხშირად არიან ხოლმე ან შეზღუდული შეხედვის მქონე პირები, ან უბრალოდ სოციალურად დაუცველი ადამიანები, რომლისაც გარკვეული მიზეზების გამო არ შეუძლიათ მუშაობა. ანუ ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებმაც გაიარეს თავიანთი, ესე ვთქვათ, სწავლა განათლების რაღაც გარკვეული ეტაპები, ყველაფერი როგორც დაგეგმილია და როგორც საჭიროა.
აი, მაგაზე მინდა კითხოთ, ბატონ ნიკოლოს, შეიძლება უსახლკაროდ ჩათვალონ ადამიანი, რომელიც მაგალითად ოჯახური კონფლიქტის გამო აღმოჩნდა ქუჩაში?
ასეთად, ნუ ეს ვერ შეფასდება, ესე ანუ ის რატო აღმოჩნდა ქუჩაში, ანუ ეს არის ესეთი შემთხვევებიც არის, თუმცა ანუ ჩვენ მაგალითად ვაწარმოებთ ერთ-ერთი ადამიანის საქმეს, რომელიც ისტორია და ოჯახური კონფლიქტის გამო აღმოჩნდა ქუჩაში, ნუ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, თუმცა ეს დიდი ხნის წინ იყო, ძალიან დიდი ხნის წინ, და ესეთი კონფლიქტი იყო, რომელიც ანუ ვერ გადაწყდა, ანუ ხა მე არ მინდა უბრალოდ დავასახელო ეს. ესეთი მომრავი შეიძლება იყოს, მაგრამ არსებობს სამართლებრივი გზით მქონების გაყოფის საშუალებები. ანუ ამ ადამიანმა უნდა მიმართოს სასამართლოს და იმ მქონებიდან, სადაც ისინი დაუშვათ მის ოჯახის წევრებთან ცხოვრობდა, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ პრივატიზება რა დროს არის, ეს ბევრი გარემოება არის განსაზღვრული იმისა, თუ აქვს თუ არა ამ ადამიანს იმ ბინიდან საკუთრების გამოყოფის უფლება თუ არა. თუ დაუშვათ იმას ამ ადამიანს, ესე იგი არ ეკუთვნის, ანუ ისეთ პრივატიზებული არის სხვა ადამიანზე, ის დაუშვათ სხვა განცხოვრობდა და ჩამოვიდა და ასე შემდეგ, აი გარემოებები არის, ანუ სხვადასხვა. შესაბამისად, თუ მან ამ ბინიდან ვერ მიიღო თავისი წილი და ის ფაქტობრივად ქუჩაში აღმოჩნდა, ნუ ასეთაც უნდა შეფასდეს, აუცილებლად ასეთაც უნდა შეფასდეს.
აი მე რა მაინტერესებს, რატომ მკითხეთ ეს? ვიდრე შეფასდება, ვიდრე აი ეს ყველაფერი გაირკვევა, აი ხა ცუდრამეს ვამბობ, მაგრამ ხომ ვიცით რომ ყველაფერი ხდება. ადამიანი აღარ გამოაგდეს სახლიდან, მაგალითად ვიღაცა ჩათვალეს რომ არ სჭირდება, ხდება ასეთებით, ვიდრე დადგინდება და დაზუსტდება. ეს ადამიანი არის ქუჩაში, მაგალითად ეს მოხდა აი ახლა ზამთრის პერიოდში, ყინვა არის, ასე შემდეგ, და სად მიდის ასეთი მოქალაქე? ან არა მოქალაქე ხდება?
ეცით რა, სანამ ამ პროცედურებს გაივლის, ხო, ეს მე ვამბობ ხა აწყობილ ქვეყანაზე, სადაც ჩვეულებრივ ესე იგი ადამიანები ინსტიტუციები ანუ მუშაობენ, სადაც იურიდიული დახმარების სამსახური დაუშვათ დაეხმარება ამ ადამიანს, თუ ის უსახკარო ანუ უქონელი არის, ანუ გარდა ამისა თუ სამსახური არ გააჩნია და არ შე შეუძლია რომ აიყვანოს ადვოკატი. იურიდიული დახმარების სამსახური მას უნდა აღმოუჩენდეს სამართლებრივ დახმარებას, სანამ ეს პროცესი დამთავრდება ბუნებრივია ეს ადამიანის ადღაცას უნდა შესახდეს დროებით მაინც, ანუ კონკრეტულმა ადგილობრივმა თვითმმართველობის ორგანომ ან სხვა ადმინისტრაციულ მმართველმა, რომელიც ამ შემთხვევებში ესეთ დაუშვათ სასტრაფო შემთხვევებში მიიღებს გადაწყვეტილებებს და ამ ადამიანს სანამ დასრულდება პროცესი, სანამ გაირკვევა ის დაავა, რომელიც მიმდინარეობს მის ოჯახის წევრებს შორის, სანამ დადგინდება ეს ადამიანი ნამდვილად იმსახურებს თუ არა და სამართლებრივად ეკუთვნის თუ არა ის წილი, რომელიც ამ ქონებაშია, საერთო ქონებაში ოჯახის წევრებს შორის გაიყოფა, შესაბამისად ის მერე უკვე შეძლებს დაუშვათ ბინის შეძენას ან რაღაც გაიყოფა ან რაღაც ფორმით.
ხო, ეხლა ძალიან მესმის რომ კონკრეტულ რაღაცა მას პირობებზე ვყვებით, მაგრამ რატომ გეკითხებით ამას, რომ ნათელი იყოს მეტნაკლებად, ვინ შეიძლება იქცეს უსახლკაროდ, ვინ შეიძლება დაემუქროს ეს პრობლემა ჰიპოთეტიურად საქართველოში?
ადამიანი შეიძლება იყოს უბრალოდ რამოდენიმე კრიტერიუმი უნდა შეფასდეს ბუნებრივი ამ ადმინისტრაციული წარმოებისას. ადმინისტრაციული წარმოებისას უნდა დადგინდეს, რომ ეს ადამიანი სოციალურად დაუცველია, ან შეზღუდვის მქონე პირია, მუშაობს, არ მუშაობს, შეფასდეს მისი სოციალური მდგომარეობა, შეუძლია თუ არა მას დაუშვათ ან სურვილის შემთხვევაში და რა თქმა უნდა შესაძლებლობას უნდა ქონდეს, რომ ნუ რაღაც ფორმით არის ეს შემთხვევები, რომ ქირით უზრუნველყოფენ რაღაც პერიოდის განმავლობაში.
ამას ადგილობრივი თვითმმართველობა
წყვეტს. საკურველი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო არის ვალდებული უსახყარო პირების, ასე ვთქვათ, დაბინავება. თავში საფრთხეს ეს არის ბინით რაღაც გადასცეს და საკუთრებაში და რაღაც ისეთი. თავში საფარი, რომელიც უნდა იყოს დიდი, ანუ ეხლა ჩვენ როგორც ვიცით არის 250-ზე, მაგრამ ეს არის ძალიან, ანუ ზღვაში წვეთი როგორც იტყვიან, არის ასობით ათასი, ნუ რამდენადაც ჩვენ ცნობილი ხა ეს დათვლილი არ არის, რადგანაც არ მიმდინარეობს აღრიცხვიანობა ამ ადამიანებს, რაც ასევე ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების და ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენცია არის, რადგანაც ეს ბაზა უნდა იქნებოდეს, უნდა არსებობდეს ამ პირთა სია, ჩამონათვალი და შემდეგ უნდა მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება ამ ყოველ ინდივიდთან დაკავშირებით, ანუ რამდენად ისევე როგორც დაუშვათ სოციალური დახმარებების გაცემის სისტემა არის, ხო, დაახლოებით, თუმცა ის ხარვეზიანად მიმდინარეობს, მაგრამ ნუ რაღაც ხო მაინც არსებობს, რომ შეფასდეს ამ ადამიანების მდგომარეობა, აქვს თუ არა სამსახური, რამდენი ხანი ცხოვრობდა, საცხოვრობდა, სად იყო რეგისტრირებული, რატო არ ცხოვრობს იქ, სადაც ცხოვრობდა და აი ამ ყველაფერი შეფასების შედეგად უნდა დადგინდეს, რომ ეს ადამიანი თუ არსა და რა დასწრული და მართლაც ქუჩაშია და თვეების განმავლობაში ხან ერთნაცნობთან არის, ხან მეორესთან, ხან ქუჩაშია, ხან ისეა, ხან ეს, ანუ ამ ადამიანების თავში საფრთხე უზრუნველყოფა უნდა ხდებოდეს, უნდა არსებობდეს ერთი დიდი ან რამოდენიმე დიდი თავში საფარი, სადაც იქნებოდა, იქნება აი როგორც ეს შემთხვევა, ერთი მაგალითი არის, უბრალოდ პირველი მაგალითია ეს ამ 250-ზე, ეს არის საწყისი და ძალიან ცოტა
არის პირველი ქვეყანაში გულისხმობთ.
იქამდე არსებობდა ეს კარვები, რომელიც აი ძალიან აი ძალიან ძალიან სიტუაცია რო შეიქმნა, ორი წლის წინ იყო თუ არ ვთქვი, როდესაც ერთი მოქალაქე გარდაიცვალა და აი იმის შემდეგ, ესე იგი თავდაცვის სამინისტროს მეშვეობით ამ კარვების
მიწოდები
და ხელახლოთ ანუ ეს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გააკეთა. ეს არის ყო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გაკეთებული, ხო, უბრალოდ ხელისუფლებამ ბოლო-ბოლო რაღაც ფორმით მაინც გადაჭრა ეს საკითხი იმ მომენტში, რა მომენტშიც ძალიან აუცილებელი იყო იმ რაღაც გარკვეული პირთათვის ამ საკითხის მოგვარება. თუმცა ეს არ არის ანუ ინსტიტუციონალურად საკითხის გადაწყვეტა, ხო, როდესაც 100 კაცზე ან 250 კაცზე რაღაც გარკვეულ თავში საფარს მოამზადებ და იქ რაღაც ადამიანთა ადამიანებს შეუძლიათ ანუ სახალხო ადამიანებს მივიდნენ რაღაც მიიღონ ჯანმრთელობის დაცვის რაღაც გარკვეული მომსახურება რაღაც პერიოდის განმავლობაში დაყონი პერიოდი, მაგრამ 250 კაცი არ არის 1000 ან 2000 ან 10000 ადამიანისთვის უზრუნველყოფილი თავში საფარი, ხო, იქ ძალიან შეზღუდული იქნება და ძალიან რთული პირობებში, რთულ პირობებში მოუწევთ იმ ადამიანის მუშაობა, ვინც იმუშავებს იქ ამ თავში საფარში, ხო, ანუ ძალიან მესმის რომ თანხუბრივად ძვირიჯდება, ძვირი თავიდან ჯდება, რომ ეს თავში საფარი ააშენო და შემდეგ უზრუნველყო იქ ელემენტარული
მომსახურება,
რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული, სისუფთავე, ჯანდაცვის მომენტები იყოს
დაუშვებელი,
საკვებით უზრუნველყოფა ბუნებრივია. არსებობს ესეთი რაღაც პატარ-პატარა მომენტები, კათარზისი არის, სადაც მოხუცებულთათვის რაღაც, მაგრამ აი ერთ ადგილას უნდა შეიძლება იქ ანუ ეს მხოლოდ მოხუცებულთათვის არის, ხო? აი ბავშვთა სახლები არსებობს, ბავშვთა სახლებიდან და უშე 18 წლის ასაკს მიხდები შემდეგ ეს ბავშვები
ასეთი დაცემულებებიც არ ვიცი, მგონი 1-2 გადარჩა ვინაიდან ასე ვთქვათ ოჯახური.
აა ტიპის ოჯახურები ძალიან კარგი პროექტები ხორციელდება კი, რომელიც ესე ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების დაფინანსებით მიმდინარეობს და ამ ბავშვებს არა მარტო დაუშვათ 18 წლის ასაკამდე ხმარებიან, არამედ მე სწავლაში ხმარებიან და ანუ გზაზე როგორ დადგეს, ანუ ცხოვრების ულ გზაზე, შემდეგ თავად რო შეძლოს თავის ესე ვთქვათ უზრუნველყოფა. მაგრამ ეს ანუ ყველაზე უფრო იდეალური ანუ მომენტია, როდესაც ასეთი ფორმით ხდება მოქალაქეების დახმარება, მაგრამ ელემენტარული თავშდაფარი, რაც მოიცავს იმას, რომ უნდა არსებობდეს შენობა, უსაფრთხოება, დაცული ჯანდაცვა, სისუფთავე, რაღაც სოცმუშაკები, ფსიქოლოგები, აი ეს ელემენტარული მომენტი, რომელიც აი ხა პირველი მაგალითი ევროთ 250 ზე, რაც ძალიან ცოტა არის. ანუ ჩვენ ველოდებოდით გაცილებებს, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მიმართავდით ჩვენთან ბევრი მოქალაქე მოდის და გთხოვს დახმარება სამართლებრივს. ჩვენი ორგანიზაციაც რამდენიმე იურისტი მუშაობთ ამ უსახაროთა პროცესსა, თო ორი იურისტი არის ფაქტობრივად, რომელსაც შეგვიძლია ესე თემებზე ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ რესურსები ძალიან შეზღუდულია, ხო, 23 კაცია მაქსიმუმ მთელი ორგანიზაცია, რომელიც სხვადასხვა ანუ ძალიან ბევრ თემებს ვართ მოდებული, იმიტომ რომ აი კონკრეტულად ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე გვიწევს მუშაობა, რადგანაც რესურსები არ გვაქვს, რესურსები მოგეხსენებათ ძალიან რთული მოსაძიებელია დღევანდელ პირობებში არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. და ორ ადამიანს რამდენსაც გავწდებით, ანუ ვცდილობთ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, მიმართავთ ადგილობრივი თვითმეტყველების ორგანოს, რომელიც აი უსაზღროდ წელავს ანუ ამ პროცესს. ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მიმართვები გვჭირდება იმისთვის, აი თუნდაც გუშინ დამიკავშირდება ერთი მოკლე.
რატომ არ იცის რა გააკეთოს ადგილობრივი?
იციან, ძალიან კარგად იციან, კიდევ კარგი რომ ანუ ისეთი პასუხები აღარ მოგვდის, რომელიც 2-3 წლის წინ მოგდიოდა, ეხა უკვე მოგდიოდა პასუხები 1 წლის განმავლობაში, რომ შენდება თავშესაფარი. და დაახლოებით 2000 ანუ აი ამ 2015 წლის მეორე ნახევარში შევიდოდა ექსპლუატაციაში, ნუ ბოლოდან რაღაც ეხლა უკვე რაღაც არის საფუძველი იმისა, რომ თქვათ, რომ ეს თავშესაფარი შევიდა, ხო, ექსპლუატაციაში. მაგრამ ჩვენ ველოდებით გაცილებით უფრო მეტი, იმიტომ რომ 250 კაცი არის ძალიან ცოტა, აი იმდენად ცოტა არის, რომ აი რესურსების მიზანი მიმართული განაწილების პირობებში ხო ეს ითვლება, რომ აი ძალიან უკიდურესად უკეთრეს სიღატაკეში მცხოვრებ ადამიანებს ალბათ მოემსახურება, თორე უსახკაროები არიან აი ათობით და ასობით, რაღაც დაახლოებით რო გითხრათ, ესე ახო გემნებით არსებობს ესეთი სტატისტიკა, 200000-ზე მეტია, 250000-ი აი დაახლოებით ესე მერყეობს უსახკარო ადამიანების რაოდენობა საქართველოში.
რის მიხედვით ვარაუდობთ ბატონო ნიკოლოზ ამ
ჩვენ დავდიოდით ადრე რამოდენიმე ესეთი დიდი შენობა ვნახეთ, სადაც უსახკაროები იყვნენ, ასე ვთქვათ, შეჭრილები შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ანუ კანონის საფუძველი მათი ყოფნის არ არსებობდა, ხშირად პრობლემა იყო მათი გამოსახლება ამ შენობებიდან, რადგანაც იყიდებოდა ეს შენობები და ამ მოქალაქეებისათვის თავშთაფით უზრუნველყოფის საკითხებზე დავუშვათ რაღაც. მაგრამ ჩვენ ანუ ვერ გავწუდებით, ეს არის ათასობით ადამიანები, რომლებიც იმ რაღაც შენობაში 1000 არის, ანუ 2000 არის, იმასაც ვერ დავითვლით, ხო, ჩვენ ანუ ეს სამსახურები უნდა არსებობდეს სპეციალური, რომელიც ამ ადმინისტრაციულ წარმოებებს დაიწყებს და დაასრულებს, რომ მიზანმიმართულად მიყვება ამას, რომ მოქალაქე რომ მიდის იმ განცხადებას რაღაც კი არ გაატარებენ, ან გვერდზე არ გადადებენ, ან უბრალოდ მიწერენ, რომ საბინაო ფონდის გამო ჩვენ არ ვახორციელებთ ანუ ამ მოქალაქეების დახმარებას, არამედ დაიწყება წარმოება ამ ადამიან მოქალაქეების რაოდენობას მოაგროვებენ, თითოეულ მოქალაქესთან იმუშავებენ სოცმუშაკები, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად შეფასდება ეს ადამიანები არიან თუ არა უსახკაროები და რა ტიპის დახმარება ჭირდებათ მათ. შეიძლება იყოს ეს შემთხვევა, რომ უბრალოდ მათ ქირის გადახდა შეიძლება დაეხმაროთ, ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება იყოს და ნუ ცირე შემოსავლის ქონე, ძალიან ცირე, ან შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს შემოსავალი და შესაბამისად თავშესაფრით უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს, ხო, ესე შეფასება უნდა მოხდეს ხარვეზებით, არ ჩაივლის ეგ დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ის მაგალითი რაც ჩვენ გვაქვს სოციალური Radaucoli pirebistvis kulebis minichebis sakitshi zalyan bevri kharoveziya shedemsat eset kharoveziyanat ikneba magram nu tavshsafari unda ashendis da unashendis ara 250 kadze aramet gatsilebit 10 jer da 100 jer upro met raudenobis adamianebistvis
ano nikol dres ramdeni eso vtkat ramdeni sakme gakts ay
amocho chven ar gakts bevri sakme ano gamdinere ikina ro ჩვენ კიდევ ბევრ სხვა თემაზე გვიწევს მუშაობა, უბრალოდ ეს სამი მუშოთ გავიარეთ ეს რამოდენიმე პროცესი და ანუ უკვე ეს აღარ მოდის ისეთი პასუხები, ანუ ჩვეულებრივ თვითმოსურვის ორგანო აღიარებს, რომ ესე იგი მათ უნდა უზრუნველყონ ის ადამიანი თავშესაფრით, თუმცა აი ჩვენ ველოდებოდით დიდ თავშესაფარს, ანუ რაღაცა ველოდებოდით. ეხლა უბრალოდ რადგანაც გაირკვა, რომ ეს ძალიან მცირე რაოდენობაზეა, შეიძლება ჩვენ დავსახოთ სხვა სტრატეგია, ანუ სხვა ფორმით, რა ფორმით შეიძლება ვიყოთ.
ამაზე აუცილებლად ხომ ვილაპარაკოთ, გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს, ბატონო ნიკოლოს, კიდევ დაგვრჩა საკმაოდ დრო იმისთვის, რომ რაღაც დეტალებს კიდევ შევეხოთ. ახლა 11-ის ნახევარია, ახალი ამების დროა ჩვენს დილის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სოფო ვასაძეს დაუთმობთ ახლა ეთერს. ახალი ამბებისთვის შემდეგ კი სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. დილის საუბრები გაგრძელდება. ახლა მოგვსმინოთ სოფო ვასაძეს.
Европол და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხების სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე თვლის, რომ ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი საბოლოო ზაფხულისთვის დასრულდება. ახლა ჯერი ბრიუსელზეა, სადაც შესაბამის საკანონმდებლო ინიციატივას განიხილავს ევროპარლამენტი და ევროპული საბჭო და ვარაუდობთ, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში მიიღებენ გადაწყვეტილებას, განაცხადა დავით ბაქრაძე მათ-იანვარს ბანკის ხეობაში ვიზიტისას. Რუსეთის საჰაერო ძალების შეტევის შედეგად სირიის ქალაქ ალეპოში 17 ადამიანი დაიღუპა და 35 დაიჭრა. ამის შესახებ სააგენტო ანადოლუ ალეპოს სამოქალაქო თავდაცვის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით იუწყება. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით ყველა მათგანი მშვიდობიანი მოქალაქეა. ავიადარტყმების შედეგად ალეპოს ამირიის კვარტალში დაინგრა მეჩეთი და უამრავი საცხოვრებელი სახლი. 10 იანვრიდან ძალაში შევიდა აკრძალვა რუსეთიდან მთელი რიგი საქონლის უკრაინაში შეტანის შესახებ Deutsche Welle-ის ცნობით. შესაბამისი დადგენილება უკრაინის მთავრობამ გასული წლის 30 დეკემბერს დააწესა. კიომაის გადაწყვეტილება რუსეთის საპასუხოდ მიიღო, რომელმაც მანამდე უკრაინას სოფლის მეურნეობის პროდუქციასა და ნედლეულზე ემბარგო დაუწესა. Განვლილი შაბათ-კვირის განმავლობაში თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა მოკლეს 32 სავარაუდო ქურთი ექსტრემისტი, აკრძალული ქურთისტანის მუშათა პარტიის 12 წევრი თურქმა სამხედროებმა მოკლეს აღმოსავლეთ თურქეთის ვანის პროვინციაში, ხოლო 20 ექსტრემისტი 9 იანვარს ერაყის საზღვართან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს. ოფიციალური ცნობით 10 იანვარს შეტაკებაში ერთი თურქი სამხედრო და ერთი პოლიციის თანამშრომელი დაიღუპნენ. Ერაყის არმიის კუთნუმა უპილოტო თვითმფრინავმა შეცდომით მოკლა მთავრობის მომხრე გასამხედროებული ორგანიზაციის 9 წევრი, გავრცელებული ცნობებით. დაღუპულები რიცხებოდნენ სახალხო მობილიზაციის ამობილიზაციო ლაშქარ ჰაშიდ ალ-შააბში, რომელიც მეტწილად ირანის მიერ მხარდაჭერილ შიიტ მებრძოლებს აერთიანებს. Afghanistan-ის ძალებმა თალიბების ბატონობისგან გაათავისუფლეს ტაჯიკეთის საზღვართან მდებარე დასახლებული რაიონი, რომელსაც ექსტრემისტები ორი თვის განმავლობაში აკონტროლებდნენ. Afghanistan-ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10 იანვრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ პოლიციასა და არმიის სპეცდანიშნულების ნაწილებმა გადამწყვეტი იერიში 8 იანვარს წამოიწყეს ტახარის პროვინციის დარქადის რაიონის გასათავისუფლებლად, რაც კვირას წარმატებით დასრულდა. Afghaniti, Pakistani, Amerikis Shtetebuli Shtatebi da Chineti laparakoben dges 11 yanvars, romelits miznat isakhavs agadginos Afghanetshi samshudobo protsesi, 4 kveqnis tanamdebobis pirebi Islamabadshi khvdebian ertmanets da sabuzolos chauqrian pirdapir molaparakebebs Kabulsa da Taliban shoris molaparakebis protsesi ar monatsileoben Talibanis mebzolebi.
Sopovasadzem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba gzeldeba radio tavisuplebis dilis eteri gagzeldeba 2 tsutchi dilis saubrebi advokati konstitutsiis 52 mukhlis juristi nikoloz legashvilia dges chveni stumari da laparakopt usakhkarota problemaze mat uplebebze sakhamtsipos valdebulebaze da gavagzelebt autsireblat saubars 2 tsutchi sul chotakhnit eters daotmobt musikas
Christmas without you, white Christmas and I'm blue.
time spent with you. Oh, Christmas songs we knew and used to make love to makes it hard to get used to Christmas without you. Christmas without you, my Christmas alone blue. I love you, I miss you, so sad but so true. Would be if the new snow could fall on your footsteps on this Christmas Eve, the most joyous Christmas. If luck could be with us, would be Saint Nicholas brought you home to me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი. ნიკოლოზ ლეკაშვილია დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ადვოკატი, რომელიც მუშაობს აგრეთვე უსახლკაროების პრობლემებზეც და დღეს სწორედ უსახლკაროების პრობლემებზე ლაპარაკობთ ჩვენს გადაცემაში. ვიდრე გავაგრძელებთ ბატონო ნიკოლოზ საუბარს, მენელს შევახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომერს, თუ კი აქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება ამ თემაზე, შეუძლიათ დაგვირეკონ 2988 327-ზე. ვიდრე პირველ მსმენელს შემოუშვებდეთ ეთერში, მსმენელს ასევე ვაცნობებ, რომ გუშინ თბილისის მერიამ გავრცელა ინფორმაცია და სთავაზობს თითოეულ მიუსაფარ მოქალაქეს, წერია თავშესაფრის დროებით მომსახურებას 2015 წლის დეკემბრიდან ლილოს დასახლებაში ფუნქციონირებს ახალი კაპიტალურად აშენებული თავშესაფარი, რომელსაც ერთდროულად 240 ბენეფიციარის მომსახურების საშუალება აქვს. ბენეფიციარები 24 საათიან რეჟიმში იღებენ პირველად ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას და პირველად მედიკამენტებს. მათ ემსახურება 5 სოციალური მუშაკი, აგრეთვე საჭიროების მიხედვით ფსიქოლოგი, შენობას აქვს უსაფრთხოების სამსახური. თავშესაფარში ცალ-ცალკე ოთახებია გამოყოფილი ქალებისა და მამაკაცებისთვის. თითო ოთახში 10 ბენეფიციარია განთავსებული, სადაც მათთვის 5 ორსართულიანი საწოლი დგას. ვკითხულობ მერის ინფორმაციას სვენელისთვის, რომ ნათელი იყოს. მათთვის გათვალისწინებულია პირადი მოხმარების ნივთები და ჰიგიენური საშუალებები. თავშესაფარი აღჭურვილია სასადილო, სააბაზანო, სამრეცხაო და საშრობი ბლოკებით. ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან ორჯერადი სრულფასოვანი კვებით, დღიური კალორაჟით 2800 კილოკალორია. აღსანიშნავია, რომ მიუსაფარი მოქალაქეები თავშესაფარში მათივე მომართვის საფუძველზე ან პატრულის დახმარებით ხვდებიან. ხაზგასმით აღსანიშნავია, წერია მერიის პრესრელიში, რომ მათი ნების საწინააღმდეგოდ თავშესაფარში მიუსაფართა გადაყვანა დაუშვებელია. როგორც ცნობილია, მოქალაქე თავშესაფარში მოსახვედრად უნდა აკმაყოფილებდეს სხვადასხვა კრიტერიუმს, უნდა შეეძლოს თავის მოვლა, არ უნდა ჰქონდეს გადამდები დაავადება, უნდა იყოს თბილისში რეგისტრირებული და უსახლკარო. თუმცა რთული მეტეოროლოგიური პირობების და ტემპერატურის კვეთრი ვარდნის გამო თბილისის მერია მზადყოფნას გამოთქვამს თავშესაფრის დროებითი მომსახურება შეთავაზოს თითოეულ მიუსაფარ მოქალაქეს, რომელთაც სიცოცხლესაც შესაძლოა შეექმნას საფრთხე. ალბათ უნდა ეწეროს ყველა მოქალაქეს, რომელთაც სიცოცხლესაც შეიძლება საფრთხე შეექმნას. 2016 წლის 1 იანვარს თავში საფარში განხორციელდა რამდენიმე ბენეფიციარის მიღება, პრესრელის კითხულობდა სტილი დაცულია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2016 წლის 3 იანვარს მერის თანამშრომლებს, რომლებიც შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე ადგილზე მივიდნენ სამ მოქალაქესთან, მათ თავში საფარში გადასვლაზე უარი განუცხადეს, ამიტომ განუმარტავთო, რომ ეს უნდა იყოს მხოლოდ პირის ნების საფუძველზე, თავში საფარში ეს უნდა მიიყვანონ მხოლოდ ნებით. მოგეხსენებათ, წერია პრესრელისში, რომ ლილოს კაპიტალურ თავშესაფრამდე თბილისში უსახლკარო დარჩენილი მოსახლეობისთვის 2013 წლის დეკემბერში მოსკოვის გამზირზე, ეგრეთ წოდებული კარვების ქალაქი აშენდა, ბჭყალებში კარვების ქალაქი. სულ მოსკოვის გამზირზე 22 კარავი იდგა და მათ ფუნქციონირებას უწყებათა შორის კომისია უზრუნველყოფდა. 2015 წელს კი აშენდა ეს კაპიტალური თავშესაფარი ლილოში. მე წავიკითხე თბილისის მერის პრესრელიზი, ვინმესთვის თუ ეს იქნება, ეს ვთქვათ, ეს ინფორმაცია სასარგებლო, მოკლედ აგერ გამოგადგება თბილისის მერის საიტზე არის. ასევე არ ვიცი სხვაგან თუ არის სადმე გამოკრული, რომ მისაწვდომი იყოს სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არათუ კომპიუტერი და ინტერნეტი თავშესაფარი სახლკარი არ აქვს. მსმენელი არის ხაზზე 2-988-327 ჩვენ ტელეფონი. დილო მშვიდობის თქვენეთ, ძალიან ვალოდინეთ. ეს ის მსმენელი იყო ერთ-ერთი მათგანი და ვის უყვარს აბალოდინი, არც მე არ მიყვარს. დიდ ბოდიშს გიხდით, უბრალოდ არ მინდო და გამეწყვიტა ინფორმაცია, რომელსაც კითხულობდი. რეკავს კვლავ მსმენელი. დილამში თუ შეიძლება, დილამშვიდობის ეთერში ხართ?
ალო,
გამარჯობა, გისმენთ.
რა შეიძლება შეკითხოს კოლატონინო? იქნება ბატონო ნიკოლოზმა აგვიხსნას, რომ აი როდესაც პრაქტიკულად სახელმწიფო არის ჩამოკიდული აი ამ ჩარჩი ბიზნესმენების მიერ გადახდილ თანხებზე და სადღაც თანხა ადის, როგორც იზახიან, ბიუჯეტის სახით 10 მილიარდამდე. აი ევროპაში ჩვენ ვიცით დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ასე ამერიკაშიც, რომ ის ბიზნესმენები, რომლებიც გაცილებით უფრო დიდ გადასახადს ეხდიან სახელმწიფოს კეთილდღეობისათვის, მონაწილეობას იღებენ ესეთი უსახლკაროებისთვის საცხოვრებლების შექმნაში. და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი სახელმწიფოს პრაქტიკულად მთელი ავლადდება, რაც არის სტრატეგიული ბიზნესსფერები, სადაც დიდი თანხები შემოდის. ეს არის ფარმაცევტია, ბენზინი, გაზი, როგორც იტყვიან, ელექტროსაშუალებები, ინტერნეტი, მობილური და ასე შემდეგ. და აი ლაითად იხდიან რაღაცას, უგდებენ სახელმწიფოს გადასახადს სახით. იმათი შეიძლება შემოსავალი 10 მილიარდი კი არა, იყოს სადღაც 50 ან 100 მილიარდი ლარი. იმათ რა პასუხისგებლობა აქვს ამასთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, უმთავრესად მათ გამოხდება ის, რომ მონოპოლიზირებულია სამუშაო სფეროები და არაფერს არ აკეთებენ გარდა ფულის მოხვეჭისა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ასევე საპატრიარქოსაც გააჩნია რაღაცა დონის თავშესაფარი, ეკლესიას თავის უმცირესი მცირედი ბიუჯეტიდან გამომდინარე. აი ამის თან დაკავშირებით მათი პასუხისგებლობა დგება თუ არა ამ სექტორში, რომ მივაღებინოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ მარტო ფულის კეთება ხوار შეიძლება, მესმის რომ გველეშაპებივით არიან, მაგრამ ეხლა ის რაინდი, რომელიც ამათ რაღაცას ავალდებულებს, ან უნდა გამოსცეს და ან ჩვენ უნდა გახდეთ, ხო, იმ რაინდებად, რომ მარტო ფულის კეთებაზე არ იყვნენ გადასულები ჩვენ სახელმწიფოში.
მადლობა ზარისთვის.
ასაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით რაინდებს.
დიდი მადლობა. ხო, არ გამოხატა ხოლმე პოზიციებს, ვერაფრის წავახალისებ ესეთ დამოკიდებულებას ბიზნესის მიმართ. ნათელი იყოს მერლის დამოკიდებულება ბიზნესის მიმართ, ვთქვათ, სახელმწიფოს მიმართ მეორე მხრივ და ეკლესიის მიმართ. ეს პასუხისგებლობებს ანაწილებს და ისე როგორც თვითონ თulis საჭირო, ეს თქვენი ნება, ჩვენ მსმენელო, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და მით უმეტეს რომ გვირეკავთ. აქ იყო რამდენიმე სახის პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი. რაღაც ბიზნესი რომ არსებობს ქვეყანაში, ეს ძალიან კარგია, უკვე და სწორედ ამით ივსება ბიუჯეტი და რაღაცები ზოგიერთი გარკვეული ნაწილისთვის დაუცველი მოქალაქეების რაღაცების გაკეთება შესაძლებელი ხდება. სხვა საქმეა, რამდენად ეფექტიანად შეიძლება იმავე სახსრების გამოყენება და ასე შემდეგ. ეს სხვა საუბრის თემა. ბატონო ნიკოლოზ, გისმენთ. ბიზნესის პასუხისგებლობა სახელმწიფო და მან ახსენა აგრეთვე მცირე ბიუჯეტიო, მცირე ბიუჯეტიო საპატრიარქოსიო. ეს ხო რამდენად ან მისი განსახილველი არის?
ხდება. გასანაწილებელი
მას. მადლობა ზარისთვის, რა თქმა უნდა. საერთოდ დისკუსია ამ თემაზე კარგია, რომ არსებობს და ანუ ვდილობდეთ, რომ მაქსიმალურად ბიზნესის წარმომადგენლები თუ სხვა ადამიანები ჩავრთოთ ამ საქმიანობაში, ისინი დარწმუნებული ვარ, არადროს არ ამბობენ ვარს იმაზე, რომ რაღაც პრობონო სახით რაღაც დახმარება გასწიონ, მithumetes ესეთი მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ძალიან ჭირდებათ ეს დახმარება. რაც შეეხება ახლა გადასახადების გადახდას, ეს არის წმინდად ანუ ფინანსური თემა, რომელიც ესე ვქოთ ფინანსთა სამინისტრო არსებობს საგაცხადო ინსტიტუტები, რომელიც უზრუნველყოფენ ამ გადასახადების გადახდას ამ ბიზნესმენების მხრიდან. მაგრამ ეს ანუ ცილდება იმ მომენტს, რაც პრინციპში ჩვენ ვაპელირებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვაბთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო არის ვალდებული, ასე ვქოთ, აი კანონში სადაც წერი, ეს არის სოციალური დახმარების ხერხი კანონი, სადაც პირდაპირ წერია შავი თეთრზე, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები არიან ვალდებული უზრუნყოფონ ეს მოქალაქეები თავისუფლად. ისინი თუ რა ფორმით მოახერხებენ ამას, ეს რა თქმა უნდა ახალისებულია, შეუძლიათ მიმართონ ბიზნესმენებს, ანუ სხვა მოქალაქეებს, მობილიზაცია გაუკეთონ ამ თანხას. ეს ძალიან დიდი კამპანიები არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში, როდესაც სახელმწიფოს არ გააჩნია დაუშვათ რაღაც ეგივე 13 ივნისის შედეგებთან დაკავშირებით, ხო, იყო გამოცხადებული და საკმაოდ თანხა მოგროვდა, ხო? ასევე შეუძლია, თუ კი ესეთი პრობლემური არის მერეისთვის და სხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის, გამოაცხადონ და ბიზნესმენები ჩარიცხავენ ამაში. ანუ ამის ორგანიზება არის საჭირო, ხო, უბრალოდ. ეხლა დარწმუნებული ვარ მე მართლაც იმაში, რომ ბიზნესმენები ამაში მონაწილეობენ. კერძო პირადად მოქალაქეებიც კი ისინი ძალიან წუხან, როგორც ჩვენ დავუშვათ ჩვენ კონტრიბუციას ამ პრობონო საქმიანობას ვახორციელებთ, რომ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს იმ სამართლებრივი მექანიზმების ამუშავებით, რომ როგორც იქნა რაღაც დაიზრას, რაღაც წინ წავიდეს. დიდი კამპანია იყო იქ, სანამ ერთი მოქალაქე არ შეეწირა მას, მე რეიქ და დიდი ასე ვქოთ პრობლემური დისკუსია იყო საპატრიარქოს ხრიდან, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხრიდან, ხო, გვახსოვს ჩვენ რამდენიმე ორი წლის წინ. აი ეს თემა უნდა წამოიწიოს რაღაც ფორმით და ეს რო წამოიწევა და როდესაც ამ თემის დამოორგანიზებელი აიღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ ამ თანხასაც მობილიზაცია გაუკეთოს, ამ მოქალაქეების საკითხის დაუშვა დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოები და დაასრულოს, ანუ ყოველს რო აი ეს ადამიანი არის თუ არა თავში საფრის უზრუნყოფის ღირსი, ანუ ვალდებული არის თუ არა, რომ აი ეს კონკრეტული მოქალაქე უზრუნყოფს საფრის საფრის სახელმწიფომ, ხო, ეს კონკრეტულად უნდა გადაწყდეს ეს საკითხები. ესე არ არის, რომ უბრალოდ საუბრებით აქ საქმე წინ ვერ წავა. კონკრეტული ადმინისტრაციული წარმოებები, ადმინისტრაციული, ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულია, სახელმწიფო ასრულებს თავის პოზიტიურ ვალდებულებას. ეს ყველაფერი ვალდებულები გაწერილია კონსტიტუციაში, კანონმდებლობაში, არსებობს კონკრეტული კანონი. არსებობს ასევე სისხლის კოდექსი, რა ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში პროკურატურაში დაგვჭირდა მიმართვა. სასამართლო გადაწყვეტილება არსებობდა მიმართეთ ქალაქ თბილისის მერიას და მერია, ну, უბრალოდ განცხადებაზე არ პასუხობდა. მე ადმინისტრაციულ საჩივრე დავწერე კლავსი ჩუმე. მე ავდექი და გავაგზავნეთ უკვე განცხადება პროკურატურაში, სადაც რამდენიმე თვე იდო, რამდენად არ ჭირდება ამ საქმეში რამდენიმე თვიანი გამოძიება, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება აღუსრულებელი არის, ეს არის პირდაპირ აი როგორ გითხრათ 2-ჯერ 2 4 რა. როგორც იქნა გუში ნაგერ მირეკავს ის მოქალაქე და მე ვნება რომელიც ბავშვის სახლის აღზრდელი არის, იქ ხო, ანუ ცასახად ბავშვის სახლის აღზრდელი
არის ახლა.
Ну, დაახლოებით 30 წლის იქნება, თუ მეტის არა, ოდნავ შეიძლება მეტის იყოს. 18 წლამდე კი ბატონო ბავშვის სახლები უზრუნყოფენ, თუმცა ეს მოქალაქე გაცილებით უფრო მეტი ასაკის იყო, როდესაც ამურიცხეს იქაც რაღაც კონფლიქტის და დაპირისპირების გამო, რადგანაც ეს ადამიანი ამბობდა, რომ ძალიან რთული პროცესი მიმდინარეობს, რთულად და ცუდად მიმდინარეობს ეს ბავშვთა აღზრდა და ბავშვის სახლის ასე ვთქვათ საქმიანობით არ იყო კმაყოფილი და ეს როდესაც გამოთქვა ხმამაღლა, ასე ვთქვათ, იქ ამორიცხეს, რადგანაც არ ჭირდებოდა ეს დესტრუქციული ელემენტი, თუმცა ეს ადამიანი ამბობდა იმას, რაც რეალურად არსებობდა იქ, ხო, შეიძლება ეს უბრალოდ გამოესწორებინათ. ასევე ამ ბავშვის სახლებს, როდესაც ესე ქუჩაში ტოვებენ ბავშვს, არ შეიძლება ინსტიტუციონალურად უნდა იყოს მოგვარებული სახელმწიფოში, რომ ბავშვის სახლში 18 წლამდე თუ უნდა გაჩერდეს ეს ადამიანი, 18 წლის შემდეგ უნდა გადადიოდეს ის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ორგანიზებულ და აშენებულ, ასე ვთქვათ, და მოწყობილ თავში საფარში. თუ რა თქმა უნდა მას არ შეუძლია რომ თვითონ წავიდეს და რაღაც ძალიან გენიოსი არ არის და რა აქვს რაღაც, თუმცა განათლების მიღების პრობლემა ბავშვთა სახლებში კიდევ ის ცალკე თემა არის, ხო? ეს მოქალაქეები, მოკლედ, მათი უფლებები, რომელიც დაწერილია პირდაპირ კანონში, სოციალური დახმარების კანონში, სადაც წერია, რომ ადგილობრივი მმართველობის ორგანო ვალდებულია და ისინი ვალდებული არიან დაიცვან კანონი, რადგან ეს კანონი ვინც არასრულებს, ის არის სამსახურებრივ მოვალეობას არასრულებს, ხო? შესაბამისად არსებობს შესაბამისი მუხლები სამართლის კოდექსში, ადმინისტრაციულ სამართავთა კოდექსში, რომელიც ამბობს, რომ ის ადამიანები არსებობს საჯარო სამსახურის კანონში, სადაც ასევე არის ეს გაწერილი, რომ სამსახურებრივი საქმიანობა რა არის საჯარო სამსახურში, როგორ უნდა ასრულებდნენ ისინი თავის საქმიანობას. უბრალოდ პრაქტიკა არ არის, რომ პროკურატურა ანუ ასეთ ადამიანების სამსახურებრივი დევნას არ ახორციელებს, თორე ეს ადამიანები, რომლებიც საჯარო სამსახურში მუშაობენ და თავის სამსახურებრივ მოვალეობას ვერ აუდიან, ან რაღაც ფორმით
ასეთი ადამიანი ნაკლებად თუ მოახერხებს, ყველა თვალსაზრისით ყველაზე დაუცველია, ხომ? როცა მიდის
ვერ მოახერხებს კი არა, რომ მოახერხებს და ჩვენ რო დავეხმაროთ და სუროვიტავთ, ხო გეუბნებით ხა, არავის არ დაიჭერენ. ბუნებრივია ეს. დაჭერა ჩვენ კი არ გვინდა, რომ ვიღაცა მართლაც ციხეში ჩასვან და რაღაც, მაგრამ როდესაც ხარ საჯარო მოხელე, შენ აქ გვალდებულება, რომ შეასრულო ის, რაც წერია კანონში. ანუ კანონი არის ჩვენი ყველაფრის სახელმძღვანელო, ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე და ეს კანონის მოთხოვნები უნდა იყოს დაცული. თუ გვინდა რომ ქვეყანა აღვაშენოთ, კი ბატონო, თუ არა და მაშინ იქნება ესეთი ანუ გაურკვევლობა და რაღაც აი ესეთი უაზრო დომ, ასე ვთქვათ, აი რა ვიცი, ესეთი სიტყვას არ მინდა ვეხმარო, ესეთი ცუდი მდგომარეობა.
არა, რა უშავდა იმ სიტყვას ეს
ფასაფი. ო დომხალი, ნუ აი რა ვიცი,
ეს არ არის, რასაც უკრძალავთ ხო.
Ну აი ესეთი სიტუაცია არ იქნება, ხო? ანუ წესრიგი უნდა არსებობდეს, რომ მოქალაქე, როდესაც მიმართოს ადგილობრივ მმართველობის ორგანოს, მან თუნდაც დაიწყონ თავიანთი ვალდებულება, რაც არის. უბრალოდ ელემენტარული თემა, რომელზეც დიდი ხანია.
მოქალაქე კიდევ ერთხელ ახსენეთ და აი როცა მე ის ინფორმაციას კითხულობდი, რომელი ქვეყნის მოქალაქე? აუცილებლად აქ მათ შორის დაზუსტებული ისიც კი არა, რომ თბილისში რეგისტრირებული და უსახკარო უნდა იყოს აი ამ კონკრეტულ თავშესაფარში.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო უზრუნველყოფს, ესე იგი საქართველოს მოქალაქეების ანუ თავშესაფრით უზრუნველყოფას. არსებობს კიდევ ესე ვთქვა დევნილთათვის ოკუპირებული ტერიტორიების სამინისტრო
აქვს.
და თუ დავუშვათ ტოლვილები თუ არიან სხვა კი ტოლვილებით ასევე. თუ დავუშვათ სხვა ქვეყნის მოქალაქე შემოდის და თავშესაფარს ითხოვს, ეს ადმინისტრაციული წარმოთ ოკუპირებული ტერიტორიების სახელმწიფოს ანუ სამინისტროს ქონდებარია ესეთი საკითხებით. არსებობს ამ მიმართულებით ანუ ადმინისტრაციული წარმოთ ისინი მიმართავენ ამ სამინისტროს და სამინისტრო იხილავს შემდეგ და იქ მთელი პროდიგი პროცედურები არის, რომელშიც ასევე გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატიც არის ხოლმე ჩართული. შესაბამისად ეს პროცედურები მიმდინარეობს უბრალოდ სხვა ადმინისტრაციული წარმოებ არსებობს მათთვის. რაც შეიძლება უბრალოდ ჩეულებრივ, ესე იგი საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებიც არც იძულებით ადგილას ვალპირები არიან და უბრალოდ არიან უსახკაროები და ჭირდება თავშესაფარი, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, რომელიც არის თბილისში, არის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია და უშეთ სხვა რეგიონებში და სხვა
რეგიონებში, სადაც არ არის მაგალითად კაპიტალური შენობა თავშესაფარი უსახკაროებისთვის. კანონი იგივე ერთი და იგივე
მთელ
ქვეყანაში. რასაკეთებს ადგილობრივი თვითმმართველობა? თქვა ვალდებულია უქირაოს.
ეს არის უკიდურესი, ეს ქირაოდნობა არ არის თავშესაფრით უზრუნველყოფა. თავშესაფრით უზრუნველყოფა არის, როდესაც გააქვს თავშესაფარი და მოქალაქეს მიიღებ და როგორც ასე ვთქვათ,
როის სერვისებსაც გულისხმობს, ხომ?
სერვისებს, ბუნებრივია. სხვადასხვა სერვისებს, ჯანდაცვის სერვისებს,
თავშესაფრით
უსაფრთხოება. ანუ მთელი თავშესაფარი, რასაც უნდა, რა სტანდარტებსაც უნდა აკმაყოფილებს, სამ სტანდარტებზეა საუბარი. ხა რა შეიძლება ქირას, ეს ქირა არის უბრალოდ აი ესეთი იძულების ან სხვა გზა, როდესაც არ აქვს ქირაუნდებინ. ესეც საქმეა, ესეც კარგია, რა თქმა უნდა, რომ მოქალაქე უბრალოდ ქუჩაში არ ატენებს ღამეს, მაგრამ ეს ის არის, რაც უნდა იყოს, ხო?
მცმენელი არის ხაზზე 2988327-ე, ჩვენ ტელეფონის უცოტა დრო გაგრჩება. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. ძალიან ისეთი საკითხია, გილოცავთ დამდეგობა
ხალხის
ჯანმრთელობას. ეხლა რომ საქართველოში არ ყოფილიყოს საჭიროება თავშესაფრებისა და უსახკარო ხალხი არ ყოლოდეს და ვისურვებდი ნამდვილად ერთიან მთლიან საქართველოში ცხოვრებას და მე ის პიროვნება ვარ, როდესაც ვიცხოვრე იმ დროს და იმ ეპოქაში, სადაც არც მათხოვარი კვავდა, არც უშრომის გარეში არავინ არ იყო, ყველა შრომობდა და სიხარული იყო, კარი დაკეტილი არ იყო და ვისურვებდი ნამდვილად ჯანმრთელობას და ყველა უზრუნველყოფილი იყო შრომით, საქმიანობითაც და ასევე უზრუნველყოფილი და რას ვისურვებდი კიდე იცოდნეთ, არ შეიძლება ყველა მუნიციპალიტეტებმა და იმათმა ააგონ სათნოების სახლი და ყველა ეს ასაკოვანი ხალხი, თბილისი ხალხი, იმდენი კი აქვს ჩვენ საქართველოს და იმდენი კი არის ბიუჯეტი, რომ არ გყავდეს ამოდენა მათხოვარი და ამოდენა უპოვარი ხალხი.
მადლობა ზარისთვის. სურვილები იყო და ესე ვთქვათ რიტორიკულად დასმული კითხვები. რაც შეეხება დახმარებას, საკვებით დახმარების პროგრამები არის მუნიციპალური. ეს კიდევ ცალკე თემა და ცალკე საკითხია. ბძანეთ თუ სურთ გამოეხმაურათ.
კი, არის. ნუ სვენელს ძალიან კარგი სურვილებია, ძალიან მშვენიერია, კარგია რომ არ იყოს ესეთი საჭიროება საერთოდ, მაგრამ ნუ
ქვეყანა არის კი ეგეთი, რომ სადაც არ არის საჭიროება.
სხვათაშორის
ეკონომიკური განვითარება ვისთან მიუხედავად.
ხო, არიან, მაინც არიან ადამიანები, ანუ არიან ადამიანები მრავალ ქვეყანაში, რომლებიც უბრალოდ არ სარგებლობენ ამ თავშთაფრით, იმიტომ რომ თავშთაფრებში მოიხსენებათ ალკოჰოლის მოხმარება არ შეიძლება. მაგალითად მე შემიძლია პოლონეთის მაგალითზე ვთქვა, უბრალოდ იქ ეს ადამიანები, ანუ იქ მოორგანიზებულია ყველაფერი, ანუ თავშთაფრში იქნება პატიჟებიან და მაგრამ მათ არ შეუძლიათ დალევა იქ და ეს ურჩევნიათ რომ იქ სადღაც კანალიზაციის მილებთან თბილი ალბათ გათბობის მილებს ადგილებს იციან ეს ადგილები და იქ ცხოვრობენ ხოლმე რაღაც კარდონის ესე ვთქვათ სახელდახელოდ მოწყობილ რაღაცა ესეთ თავის პატარა ესე იგი ოთახებს აკეთებენ თუ რაღაც ასეთი და უბრალოდ ეს მუნიციპალიტეტი იმასაც ახერხებს რომ როდესაც ძალიან დიდი ყინვებია მოსალოდნელი ისინი დადიან და ეუბნებიან რომ დღეს ღამე აი ძალიან დიდი ყინვა იქნება და იქნებ წამობრძანდეთ და დღეს ღამე გაათენოთ დიდ ღამე თუ ისინი უარს ეუბნებიან რომ იქ თბილ სტანის ამოსუტოვებენ სუპი თბილიან რაღაც ასეთი რაც შეუძლიათ მას
ეს არის ხო პასუხისგებლობა, როცა ის ხორციელდება. თბილისის შემთხვევაში ლილოში არის შენობა, მე აქ ზუსტ მისამართს ვერ ვნახულობ. არ ვიცი, ალბათ ეს გავრცელების საშუალებაც რაღაცა სხვა უნდა იყოს, უფრო მისაწვდომი ასეთი ადამიანებისთვის. იმედია იზრუნეს ამაზე, არ ვიცი, მე ამას ვერ შევამოწმებ თუ არის სადმე ქუჩებში ამის შესახებ ინფორმაცია. და ერთ-ერთი გზა არის პატრულიო, როგორც ჩანს ესეც, რომ თქვათ შეუძლიათ მოქალაქეებს, თუ კი დაინახავთ ასეთი საჭიროების მქონე ადამიანებს, რომ მათ თავში საფარი სჭირდება და ქუჩაში უწევთ ღამის გათევა, პატრულსაც შეუძლიათ მიმართოთ, თუმცა იძულებით ვერავის წაიყვანენ თავში საფარში ესეც არის გასათვალისწინებელი. ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ ახსენეთ 2-3 წუთი გრძელდება დასრულებამდე. ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ მეტის მოლოდინი გქონდა, როცა ადვოკატირებას ვეწეოდითო, რა არის შემდეგი ნაბიჯი, რა ასაპირებთ, რა თვალსაზრისით აღიარებას?
ჩვენ როდესაც პასუხებს ვიღებდით, ანუ ეწერა ამ პასუხებში, რომ 2015 წლის მეორე ნახევრიდან ექსპლუატაციაში შევა თავში საფარი. ანუ ველოდით, რომ თავში საფარი, ნუ რაღაცა აი 250 კადზე რო იქნებოდა, ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი. უბრალოდ ეს ის არის, ეს არის აი რა ვიცი, აი ძალიან აი უკვედურესად რაღაც შინაურ მდგომარეობაში ადამიანები ყოფი ადამიანებისთვის რაღაც მოწყობილი, ნუ უბრალოდ თავი რო გამართლო, რომ აი თავში საფარი გვაქვს. მესმის რო სხვა პროექტებიც მიმდინარეობს, რომელსაც ჩვენი ევროპელი დონორები აფინანსებენ და აი რომელიც ნამდვილად სანიმუშო არის, რომელიც აი შეუძლია ადგილობრივ მოსაზრებანებს სანიმუშოდ დაისახონ აი ესეთი მოდელი, როდესაც ბავშვებს დიანა ესეთი ოჯახის ტიპის სახლებში, სადაც მათ განათლების მიღების პრობლემა არ აქვთ, ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემები არ აქვთ და სანამ უმაღლეს განათლებას არ დაასრულებენ, იქამდე მათზე პასუხისგებლობას იღებს ეს ორგანიზაცია. ესეთი დაახლოებით ესეთი ტიპის მაინც აი თუ თალთ ესეთი არა, დაახლოებით ესეთი ტიპის რაღაც თავშესაფარიან რაღაც სისტემა უნდა მოეწყოს თავშესაფარში, იქ მონებრივია ვერ იქნება ასოცირებული ეს განათლების საკითხები, იქ შეიძლება რაღაც სხვა მოდელი ავიღოთ საქართველოსთვის, როდესაც თავშესაფარი იარსებებს და ამასთანავე იარსებებს რაღაც ადგილი, სადაც ამ მოქალაქეებს შეეძლებათ აიმაღლონ უნარჩვევები, რაღაც პროგრამები უნდა დაიწყოს ხო იმათვის სხვადასხვა ასაკობრივი ზღვარის მიხედვით, რომ დაუშვათ ბავშვთა სახლებში სხვა პროგრამები იქნება, ბუნებრივ ამ თავშესაფრებში სხვა პროგრამები იქნება და შესაბამისად მოხდება ამ პრობლემის ნაბიჯ-ნაბიჯ მოგვარება.
იმისთვის რომ მარტო თქვა ყინვისგან ან შიმშილისგან გადარჩენა არ იყოს
სახელმწიფოს ჭირდება აქტიური მოქალაქე და ჭკვიანი მოქალაქე და განათლებული მოქალაქე, რომელიც სახელმწიფოს ამისთვის რაღაცას გააკეთებს. ანუ ინვესტიციონა ჩაიდო შესაბამისად იმოქალაქეებში, რომლებიც ესეთი უპოვარები არიან, მათ შვილებს არ აქვს შესაძლებლობა რომ იყონ განათლება და ჩაიდოს ინვესტიცია ამოქალაქეებში განათლების სახით, რომ ეს ადამიანები იყვნენ რაღაც უნარჩვევებს ფლობდნენ, შეიძლება ხა რაღაც კონკრეტული ესეთი პროფესია არ კონდეს, მაგრამ კონდეს რაღაც გამოყენებითი, რასაც გამოიყენებს ის დურგალი და უშათ რაღაც ხარატი, რაღაც პროფესია, რომელსაც ის ყოველდღურ თავის ყოველდღურ საჩოს გამოიმუშავებს. აი ესეთი პრობლემა და შემდეგ კი ნაბიჯი ის იქნება, რომ ჩვენ ანუ ეს თავშაფარი ის არ არის, რასაც ჩვენ ველოდით და შესაბამისად ჩვენ ვეცდებით, რომ შემდგომში უკვე უფრო ფართო რაღაც ეს კამპანია დავორგანიზოთ, რომ ამოქალაქეებს დავეხმაროთ კიდევ ერთხელ, რომ ანუ მერია მიგზნოს თავისი პასუხისგებლობა ამოქალაქეების მიმართ. ეს საკითხი არის გადაწყვეტი, რაც უფრო გადაიდება, მით უფრო პრობლემური გახდება ამის გადაწყვეტა დრო და დრო. ანუ არის კარგი, ძალიან კარგია, რომ 240 კაცზე მოეწყო, ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ეს არის ძალიან მცირედი და ათობით და ასობით ათასობით ადამიანზე აქვს საუბარი. მე მის პრიორიტეტები უნდა დაიგეგმოს პირველ წელს დაუშვათ რაღაც ისეთ ადამიანებისთვის მოხდეს ამ თავშთაფრის უზრუნველყოფა, რომლებიც არიან შეზღუდული შეძლების მქონე პირები, რომლებიც ბავშვსახლებში არ იზარდნენ და შემდეგ უნდა გადავიდეთ შემდეგ ეტაპებზე. ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გადავიდეთ ნაბიჯები წინ.
ასე რომ პასუხისგებლობა რჩება, ვერსად ვერ წაუვალთ ამას ვერავინ, მათ შორის სახელმწიფოც. დიდი მადლობა ბატონ ნიკოლოზ ლეგაშვილს, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ადვოკატი გახდა ჩვენი სტუმარი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტს მოუსმენთ.